Labrīt, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Zaļo un Zemnieku frakcijas vārdā es vēlētos šodien runāt par trijām lietām attiecībā uz šodienas Saeimas sēdi. Un pirmais ir balsojums par Ingūna Sudrabs atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas un Ringalda Baloža atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Šie balsojumi it kā liekas ļoti vienādi un saistīti, bet ir ļoti atšķirīgi, jo Saeimas kārtības rulis, kas ir likums, skaidri nosaka, ka Nacionālā drošības komisijā darbojās frakcija pārstāv, savukārt attiecībā uz parlamentārām izmeklēšanas komisijām likums pasaka, ka frakcijas virza, bet likums nekādā veidā nepasaka, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijai nevar deputāts un frakcija pārstāvs darboties, kāda frakcija ir pārstājusi pastāvēt. Mēs pieņēmām lēmumu šajā jautājumā atturēties, jo pirms tam mēs arī konsultējāmies ar Saeimas juridisko biroju, kas izskaidroja, ka faktiski tāda likuma prasība nav. Tai pašā laikā arī jāatzīst, ka šis balsojums bija politisks un faktiski tikai radīt ar vienu vairāk haosu, tērēt neatbilstošu līdzekļus un turpināt darbu pie ziņojuma, kurš faktiski ir šodien jau apstiprināts un pa kuri jādebatē nākošajā Saeimas sēdē. Otra lieta, ko es gribētu pieminēt, mūsu frakcijas viedokli attiecībā uz likumu par tiesu varu, un šeit ir runa par termiņiem, cik ilgi var atrasties attiecīgie tieši priekšsēdētāji savos amatos, un Zaļo un Zemnieku frakcija pilnībā piekrīta komisijā lemtajam un arī valsts prezidenta argumentiem attiecībā uz šiem tiesas priekšsēdētājiem. Jā, ir divi termiņi pilnīgi pietiekami, ir jābūt mainībai, un mums nav pieņemama tāda situācija, ka attiecīgi tiesas priekšsēdētāji amatos atrodas 20 un ilgāk gadus. Un pēdējais, ko es gribētu pieminēt likumu par pašvaldībām, kas tika izņemts no šodienas darba kārtības, šis likums ir ļoti svarīgs iedzīvotājiem, un es šeit uzsvēršu vienu tādu punktu, par ko joprojām strīdās gan komisijā, un tās ir tiesības pašvaldībām izdot savus izdevumus. Mēs uzskatām, ka pašvaldībām ir jāizdod savu informatīvie izdevumu, daudzos novados tie vienīgie, kur novada iedzīvotāji iegūst informāciju par notikumiem novadā, un tas ir pilnīgi nepieņemami, ka komersanti vēlās ierobežot iedzīvotājiem tiesības uzzināt informāciju par notiekošo novadā tikai tāpēc, lai varētu pelnīt uz iedzīvotāju, jo īpaši lauku iedzīvotāju rēķina. Paldies!
Paldies deputātam Armandam Krauzem. Tagad vārds partijas Saskaņa frakcijas deputātam Sergejam Potapkinam Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien sēda pēc prezidenta iniciatīvas otraizēja caurlūkošana tika izskatīta grozījumi līkuma par tiesu varu. 2007. Gada 3. Oktobrī šis līkums tika pieņemts galīgajā lasījumā, un tā bija izslēgts sakotnējs regulējums, kas paredz ierobežot rajonu un pilsētas tiesas priekšsēdētājiem un apgabaltiesas priekšsēdētājiem ieņemt minēto amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas, kas savukārt pēc prezidenta domām kavēs tiesu sistēmas attīstību. Frakcija Saskaņa atbalsta grozījumus un piekrīt prezidenta izteiktām bažām, ka šo regulējumu neiekļaušana ieviestu stagnāciju tiesu varas jomā. Savukārt amatpersonu rotācija tik svarīgos amatos spēs ieviest tiesu institūciju attīstību un sniegs iespējas citiem kvalificētiem speciālistiem ieņemt atbildīgu amatu. Veicinās amatpersonu profesionāli izaugsmi un tiem pilnveidojoties un attīstoties. Vēl jo vairāk demokrātiskā valstī ir nepieciešama svarīgu amatpersonu rotācija. Pēc noteikta termiņa tadījādi šie grozījumi ir acimredzami nepieciešami, ko arī frakcija Saskaņā atspoguļoja savu balsojumu par šī likuma grozījumiem. Paldies!
Paldies deputātam Sergejam Patapkinam. Tagad vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Ivaram Brīveram lūdzu.
Godātie radio klausītāji, esmu Ivars Brīvairs no Kristīga demokrātiskās savienības, kur pārstāv Saeimā darbodamies Latvijas reģiona apvienības sastāvā. Šodien Saeimā tika izskatīts jau pieminētais likumprojekts par tiesu varu. Latvijas reģiona apvienības frakcijā sākotnēji domas dalījās. Diskusijās dažreiz minētie argumenti, ka ilgstoši atrašanās amatā kavējas inovācijas, man rada neizpratni. Ar inovācijām ir tāpat kā ar seksu un demokrātiju, jo mazāk to ir, jo vairāk par tām tiek runāts. Vai tiesu sistēma vispār var attiecināt inovācijas jēdzienu? Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija ir šāda. Inovācija ir process, kurā jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras un citas jomas idejas, izstrādes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurēt spējīgā produktā un pakalpojumā. Tad iznāk, ka ar tiesu sistēmu ir pakļauta tirguma. Man tomēr gribas cerēt, ka nē. Tāpēc sākotnēji es liecos neatbalstīt termiņu ierobežojumus. Taču papētot šo jautājumu sīkāk un konsultējoties ar ekspertiem, es mainīju savu viedokli un tagad atbalstīju termiņu ierobežojumu noteikšanu. Mans galvenais arguments bija atziņa, ka visbīstamākais drauds patiesai demokrātijai ir koalīcija veidošanās. Šādu valsts pārvaldes iestādēs pastāvošu koalīciju radītās negatīvās sekas, es pats esmu izjutis savā profesionālajā darbībā. Man nav pamata apgalvot par šādu koalīciju eksistenci tiesu sistēmā, taču pat iespēja veidot koalīcijas ir bīstama sabiedrībai. Piedāvātais termiņu ierobežojums tomēr mazinās koalīciju veidošanas iespēju tiesās. Līdz ar plenārsēdēm un komisijas sēdēm Saeimā notiek arī citu vērtīgu pasākumu, kā tas bija otrdien, kad integrālās politikas studiju grupā klausījāmies deputāta Ilmāra Latkovska prezentāciju. Vēlos izcelt vienu interesantu domu, kur man atsauca atmiņā šī prezentācija par vācu ekonomistu un sociologu Maksu Vēberu. Vēbers uzskatīja, ka demokrātija nav pat efektīvākā pārvaldes forma. Vadības funkcijas efektīvāk spēja veikt birokrātija. Īpaši izveidot ierēģiņu šķira. Formāli gan sistēmā pastāv mažoritārā lēmuma pieņemšana, kas ir raksturīga demokrātijai, taču ierēģiņu šķiras izveidotās koalīcijas nodrošina to, ka lēmums faktiski pieņem birokrātiju. Vai Latvijā valda demokrātija vai birokrātija? Šāds jautājums man rodas ar darbojoties Saeimā. Uzdošu vēl vienu jautājumu, ar kādu mērķi tiek rakstīt likumi. Vai tāpēc, lai valsts iedzīvotāji zinātu savas tiesības un pienākumus, vai varbūt tāpēc, lai būtu iemesls iedzīvotājs sodīt par likumu pārkāpšanu? Manuprāt, pareiza atbilde būtu pirmā. Taču realitātē dominē otrā pieeja. Likumi tiek rakstīti ierēģiņu šķiras, ja birokrātijas valodā, un birokrātija ir pat labāk, ja iedzīvotāji šo valodu nesaprot. Tāpēc, atšķirīgā no daudziem citiem deputātiem, terminoloģijas un latviešu valodas tīrības jautājums es neuzskatu par otršķirīgiem vai tādiem, kur izmaiņas tiek piedāvāts izmaiņdēļ, kā vakar juridiskās komisijas sēdē atļāvās izteikties vienu no ministriju ierēdnēm. Ministriju ierēģi veido paši savus terminus, kuri tad tiek ierakstīti likumos, līdz ar to it kā iekļaujoties latviešu valodā. Vēlāk gan šie paši ierēģi nemaz nemāk paskaidrot, ko viņi radītie termini nozīmē, ko varējām vērot ar vakardienas juridiskās komisijas sēdē. Protams, arī man vieglāk būtu vienoties koalīcijā ar birokrātiju. Tās ietekme ir pietiekoši liela, lai demokrātijas aizstāvis noniecinātu, dēvējot par populistiem. Taču es tā nedarīšu. Tāpēc, ja tikšu dēvēts par populistu, es ar to lepošos, jo patiesībā populists ir cilvēks, kurš runā tautai saprotamā valodā, nevis ierēģiņu šķiras valodā, kurā viņi paši nesaprot, ko ir pateikuši. Paldies par uzmanību un lai visiem patīkam nedēļas nogali.
Paldies deputātam Ivaram Brīveram. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas deputāts Rihards Kols lūdzu.
Labrīt, cienījumie godātie radio klausītāji. Pēdējā nedēļā ir bijusi notikumiem un iniciatīvām bagāta, tāpēc pirms šodien Saeimas sēdes aktualizāšu iztirzāšanas vēlos vērst jūsu uzmanību uz diviem no Nacionālās apvienības viedokļa būtiskiem lēmumiem. Pirmkārt, ar pārliecību var teikt, arī Latvijā būs Magnitskas sankciju saraksts. Nedēļas sākumā koalīcijas partneru sadarbības padomes sēdē saņēma konceptuālu atbalstu izstrādātajam Saeimas lēmumu projektam par sankciju noteikšanu Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām, kur plānots jaunedēļ izskatīt ārlietu komisijā un lēma par tālāko virzību izskatīšanai Saeimas sēdē. Ir skaidrs, ka Sergeja Magnitska arests, aizturēšana, nāve un sekojošā izmeklēšana neatbilst tiem standartiem starptautiskajiem, ko pieprasa tiesiskuma principi un starptautiski atzītās cilvēktiesību normas. Kopš Sergeja Magnitska nāves ieslodzījumā Krievijā 2009. Gadā, kas saistīta ar smagiem pret Magnitska vērstiem cilvēktiesību pārkāpumiem, vairākas valstis – ASV, Kanāda, Lietuva, Igaunija, Lielbritānija, kā arī Eiropas padomes parlamentāra asamblēja un Eiropas drošības un sadarbības organizācija ir pieņēmušas juridiskus aktus, kuros Krievijas rīcība Sergeja Magnitska lietā atzīta par nepieņemumu un aicina Krievijas federāciju rīkoties un saukt pie atbildības tās amatpersonas, kuras ir iesaistītas Magnitska lietā. Ievērojot cilvēktiesību starptautiskā taisnīguma un tiesiskuma principus Latvijai, tāpat kā pārējai starptautiskai sabiedrībai, ir būtiski atzīt un atcerēties Sergeju Magnitsku kā upuri smagos cilvēktiesību pārkāpumos. Lai gan no ieceļošanas atļauja anulēšanas un līdzekļu iesaldēšana būtu no uzskatām par taisnīgumu panākšanu šajā lietā, tomēr šāda sankcija piemērošana nodrošinās reālu un potenciāli ietekmējošu seku nodrošināšanu tiem indivīdiem, kas līdz šim baudījuši nesodāmīgu Sergeja Magnitska lietā. Patiesi ceru, ka šī iniciatīva radīs atbalstu Saeimas kolēģu vidū un ka Latvija pievienosies pārējām Baltijas valstīm, Lielbritānijai, Kanādai un ASV, nosakot sankcijas pret Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām un ieņemot pārliecinošu stāju, ka kā valstī, kas iestājas par starptautisko cilvēktiesību un tiesiskumu ievērošanu pasaulē. Nākamā iniciatīva, kuru šodien guvām atbalstu, ir uz kolektīvu sadarbību, izziņu un mūsu valsts tēlu veidošanu vērsts notikums. Visticamāk, 2021. Gadā Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, tā sauktā On the Road, tātad ceļā, sanāksme, OECD parlamentārā tīkla sanāksme, notiks Rīgā. Jo 2017. Gadā ar OECD pārstāvjiem tika pārunāta šī iespēja, iniciatīva saņēmas atbalstu no ārlietu ministrijas un arī tikusi apstiprināta ar Saeimas priekšsēdētājas rezolūciju. Un ir saņems arī OECD ģenerālsekretāra Angela Gurijas apstiprinājums par OECD parlamentārā tīkla sanāksmes organizēšanu Rīgā 2021. Gada pavasarī. Tāpat plānots, ka 2021. Gadā visas trīs Baltijas valsts, Latvija, Lietuva un Igaunija, būs pilntiesīgas OECD dalība valsts, savukārt Latvijas dalība OECD 2021. Gadā iezīmēs tās 5 gadi. OECD parlamentārā tīkla gadskārtējā sanāksmes organizēšana Latvijā 2021. Gadā būs simbols notikums, demonstrējot Latvijas iniciatīvu nopietni iesaistīties OECD procesos un iespēju iepazīstināt citas dalībvalstis ar savu pieredzi, tāpat arī efektīvi izmantojot šīs organizācijas kā institūciju un tās pārstāvju, ekspertīzi un tās piedāvātās iespējas. Un atgriežoties pie šīs dienas Saeimas sēdē nemazāk būtiskajiem jautājumiem, uzreiz pievēršamies likumprojektam par Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas gatavības un rēģēšanas jomā. Šobrīd jautājums, kas saistīts ar savstarpēju palīdzību starp Latviju, Lietuvu un Igauniju dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos, regulē divpusēju līgumi, kurus nu atbalstošo nolīgumu aizvietosim ar regulējumu, kas nodrošinās efektīvāku sadarbību starp mūsu valstīm katastrofu novēršanas gatavības un reaģēšanas jomā ar mērķi aizsargāt cilvēkus, vidi un īpašumu. Šāds trīspusējs līgums nodrošinās savstarpēju palīdzību saistībā ar katastrofu novēršanu, gatavību un reaģēšanu katastrofu gadījumā. Tas atvieglos un pātrinās glābšanas vienību un individuālo speciālistu pārvietošanos, kā arī nepieciešamā aprīkojuma piegāde uz tās valsts teritoriju, kurā nelaime izcēlusies. Nacionāla apvienība, protams, atbalstīja šī likumprojekta tālāku virzību izskatīšanai Saeimas komisijās. Tāpat šodien atbalstījām tālāk virzību grozījumiem Latvijas karoga likumā, ar kuriem plānots noteikt Latvijas karoga un tā vimpeļa tirgus uzraudzību. Būsiet pamanījuši, ka ar vien biežāk pilsētvidē noformējumos un dažādos valstiski nozīmīgos pasākumos redzam un ir nopērkami Latvijas karoga krāsā, kas neatbilst patiesiem Latvijas karoga krāsām un normatīvos aktos noteiktajām prasībām. Par šiem gadījumiem tiek saņemts neskaitāms sūdzības un jautājums nerimstoši bieži parādās arī publiskajā telpā un mediju dienas kārtībā. Ir skaidrs, ka esošie noteikumi un tehniskie parametri nav pietiekami, lai nodrošinātu korektu Latvijas karoga izgatavošanu un izplatīšanu. Ar grozījumiem definēsim un precizēsim konkrētas prasības, tostarp arī karoga materiālam, jo no tā ir atkarīgs, kā karogs izskatīsies, pieņemsim, dienas gaismā, plīvos un cik tas būs izturīgs. Domāju, ka visi piekritīsim, ka Latvijas otrajā simtgadē vēlamies ieiet ar mūsu karogu nekādu, pieņemsim, vāju imitāciju. Un noslēgumā būtisks jautājums, tātad grozījuma likumā par tiesu varu, kas saistīta tiesas priekšstādā termiņu ierobežošana. Esam gandarīti, ka valsts prezidents pievērš uzmanību šim jautājumam un Nacionāla apvienība atbalsta tiesneša amata ieņemšanas termiņu ierobežojumu, liedzot tiesnesim ieņemt savu amatu vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Termiņam pēc savas būtības ir jābūt terminātam, tas nav uz mūžu, arī citās augstākās amatpersonas rotē pēc saviem termiņiem. Tā ir spēcīgas demokrātijas pazīme, jo projām ļoti aktuāli ir mūsu tiesu sistēmas attīstība un virzība uz pozitīvām pārmaiņām, un ilgstoši tiesas priekšstādātāji atrašanās vienā amatā nevien var kavēt attīstību, bet arī mēdz būt saistīta ar korupcijas riskiem un kopumā vājina sabiedrības uzticību tiesu varai. Rotācija tiesu varas vadošajos amatos, veicināt profesionālo izaugsmu visos tiesu varas līmeņos, kā arī ļaut tiesnešiem gan aktīvāt apgūt jaunas profesionālās prasmes, gan iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, risinot sabiedrībai būtiskus jautājumus par tiesiskumu nostiprināšanu. Šobrīd nav īstais brīdis, kad šos ierobežojumus atcelt. Tas šodien viss. Paldies par ieklausīšanos un līdz nākamajai nedēļai. Paldies!
Paldies deputātam Rihardam Kolam. Raidījums šodien noslēdz partijas vienotība frakcijas deputāts Andrejs Judins Lūdzu.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien vēlos informēt par divām aktualitātēm. Un pirma ir saistīta ar likumu par tiesu varu. Šodien atkārtoti strādājot ar šo dokumentu pēc tam, kad prezidents ir nosūtījis likuma projektu Saeimai atkārtoti. Izskatīšanai tad tik nolēmts, ka arī turpmāk tiesas priekšsēdētāji nevarēs ieņemt amatu vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Šodien ir pieņemts galīgajā lasījuma attiecīgs regulējums. Otrais jautājums ir saistīts ar parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbu. Pēc Rīdzenes sarunu publiskošanas 21. Jūlijā Saeima izveidoja parlamentāru izmeklēšanas komisiju, kurai 6 mēnešu garumā bija jāizvērtē krimināla lieta esošu informāciju par valsts sagrāvšanu, kā arī bija jāizvērtē fakti, kas noveda pie krimināla procesa izbeigšanas pirmstiesas izmeklēšanas stadijā. Šorīt liela steigā, mainot sēdes laiku un nepieļaujot diskusiju par gala ziņojumu saturu, un liedzot gan man, gan arī kolēģim Ritvaram Jansonam runāt, Inguna Sudraba kopā ar deputātiem Mežuli, Šicu un Piminevu apstiprināja gala ziņojumu. Un par šo gala ziņojumu mēs diskutēsim 25. Janvāri Saeimā. Sagatavotais un ar parlamentāras izmeklēšanas komisijas deputātu vairākumu apstiprinātais gala ziņojums ir vērtējums kā zemes kvalitātes dokuments, kas nesniedz atbildes uz jautājumiem, kas tika formulēti, lemjot par parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidi. Sudraba Šits Mežulis Piminavs sava ziņojuma izvairās no skaidru atbilžu sniegšanas par valsts sagrābšanas pazīmju konstatēšanu un to personu darbībam, par kuram sabiedrība uzzināja no publicētēm Rīdzenes sarunam, ka arī izdara ļoti vispārīgu secinājumus par faktoriem, kas traucē krimināla procesa numuru 1687000911 izmeklēšanu. Skaidrības labā man gribētos atgādināt, ka valsts sagrābšanu mēs saprotam, ka sistēmisko politisko korupciju, ka nelīģitīmo ietekmi uz demokrātiskiem procesiem, ka manipulāciju ar institūcijām un procedūram, ko veic politisko lēmumu pieņēmēji, ļaunprātīgi izmantojot savu stāvokli, lai iegūtu, vairotu un saglabātu varu, statusu, materiālus un citus labumus. Vienkāršiem vārdiem tad tie cilvēki, kas sagrāb valstī, izmanto to kā instrumentu, lai gūtu sev labumus. Viņus nerūp valsts intereses, viņus nerūp tautas intereses, galvenais, lai būtu labi viņiem un viņu pietuvinātajiem personam. Parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā nav iekļauts atzinums, kas neparprotami norādītu, ka komisija konstatē, ka valsts sagrābšana ir ne tikai akadēmiskais kaut kāds iedziens, bet kā ir reāla parādība. Ziņojumi ir rakstīts, ka ir tāds iedziens, bet viņi negrib, deputāti, kas balso par gala ziņojumu, viņi negribēja sasaistīt šo formulējumu definīciju ar faktiskām darbībām, ko izdarīja mūsu atbildīgas valsts amata personas politiķi izmantojot dienesta stāvokli, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli. Gala ziņojuma tāpat Sudraba un viņu atbalstošie deputāti nav konstatējuši faktu, ka avīza diena tika izmantota, lai manipulētu ar sabiedrisku viedokli, ka tie patiesie īpašnieki tika slēpti, ka notikusi tad iejaukšanas tad redakcionālajai brīvībā. Diemžēl komisijas darba laika ne visi deputāti ir izmantojuši iespēju iepazīties ar kriminālu procesa materiāliem, un kā ir zināms, Inguna Sudraba, ņemot vērā, ka viņa nav pielaides valsts noslēpumiem, nav strādājusi ar operatīvas izstrādes materiāliem. Šie fakti, protams, liedza deputātiem izdarīt korektus secinājumus un atbildēt uz jautājumiem, kas bija uzdoti parlamentārās izmeklēšanas komisijai. Diemžēl parlamentāra izmeklēšanas komisija deputātu vairākums neatbalstīja ierosinājumu publiskot visas Rīdzenes sarunas, lai sabiedrībai būtu zinām, kādas darbības bija veiktas nolūka sagrābt valstī. Šodien deputāti ierosināja atsaukt Inguna Sudrabu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Tas tika ierosināts tādēļ, ka Sudraba vairs nepārstāv frakciju. Tad vairs nav tādas frakcijas no sirds Latvijas mūsu Saeimā, un saskaņā ar likumu par parlamentāru izmeklēšanu viņa nedrīkst strādāt parlamentāras izmeklēšanas komisijā. Diemžēl šis priekšlikums par viņas atsaukšanu netika atbalstīts, šādi pārkāpjot likuma noteikto. Un tad, diemžēl, ir skumja, bet ir jāatzīst, ka 8 gadus pēc oligarhu aizstāvju Saeimas atlaišanas, tajā atkal vairākums ir oligarhu aizstāvjiem. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.